Բարի երեկոթանգագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն շաբաթ է 2025 թվականի հուլիսի 12-ը, իրանական օրացույցով 1404 թվականի թիր ամսվա 21-ն է։ Թեհրանում ժամը 18:57 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ միասին կընտրենք գեղեցիկ բանաստեղծություն։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափվող հաղորդումներ, այդ թվում ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական համարը, 7 ուրանք, ծանոթություն իրանական մշակույթի և ցեղախմբերի հետ և այլն։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ առաջիկա 2 ժամվա ընթացքում։
Համո Սահյան, ուր է գնում աշխարն այսպես, ուր է փախչում ինքն իրենից, կրում է նա զենքեր պես-պես ու երկնչում ինքն իրենից, մերթ հավատով պահում է նա հավերժությունն իր ափի մեջ, մերթ էլ կարծես պահում է նա անեության սարսափի մեջ, մերթ իրենով տարվում այնքան, որ կարչում է ինքն իրենից, մերթ էլ անտեր որբի նման ամաչում է ինքն իրենից, մերթ տանջում է ինքն իրեն, ինքը իրեն խաչում է նա, մերթ նվաճում ինքը իրեն, ինքն իրենից աճում է նա, կռում է նա զենքեր պես-պես ու երկնչում ինքն իրենից, ուր է գնում աշխարհն այսպես, ուր է փախչում ինքն իրենից։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի արտգործնախարարն ասել է ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ Իրանի համագործակցության շարունակության հարցին հետամուտ կլինի ազգային անվտանգության գերագույն խորհուրդը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչինչ չի շահի Զանգեզուրի միջանցքից, քաղաքագետը վերլուծել է Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը։ Իսպանիայի վարչապետի խոսքով Իսրայելը կատարում է դարի ամենամեծ ցեղասպանությունը։ Ինչու է Իրանը կրկին նամակ քղել անվտանգության խորհրդին Իսրայելի ռազմական ագրեսիայի վերաբերյալ։ Գազան, Սրեբրենիցայի ողբերգության ուղու շարունակությունը։ Սաուդյան Արաբիան ձգտում է Իրանի հետ անմիջական համագործակցության 12-օրյա պատերազմից հետո։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին Թեհրանում հավատարմագրված դեսպանությունների գործերի ժամանակավոր հավատարմատարների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ հայտնել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ Իրանի համագործակցության ուղղության փոփոխության մասին և հայտարարել, որ այսուհետ գործակալության հետ ամբողջ փոխգործակցությունը կիրականացվի բացառապես ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի միջոցով։ Արաղջին անդրադառնալով վերջին զարգացումներին եւ Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումներին, երախտագիտություն հայտնեց այն երկրներին, որոնք դատապարտեցին այս ագրեսիվ արարքը եւ համերաշխություն հայտնեցին Իրանի ժողովրդի հետ։ Նա նաև ափսոսանք հայտնեց որոշ երկրների պասիվ դիրքորոշման եւ որոշ կառույցների, այդ թվում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության լռության համար, ասելով. Մենք ափսոսում ենք, որ գործակալության գլխավոր տնօրենը նույնիսկ չցանկացավ դատապարտել այս գործողությունը, որը խախտում է միջազգային իրավունքը։ Նա ընդգծեց, որ միջեյուկային օբյեկտներին պատճառված վնասից հետո տեսուչների մուտքը այդ կենտրոնները պետք է վերանայվի, հաշվի առնելով դրանց անվտանգային եւ առողջության ասպեկտները։ Արաղջին նշել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շարունակում է հավատարիմ մնալ միջուկային զենքի չտարածման մասին NPT պայմանագրին եւ անվտանգության մասին համաձայնագրին։ Հանդիպան ընթացքում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը, անդրադառնալով վերջին հարձակումներում Միացյալ Նահանգների դերին եւ սիունիստական ռեժիմին ցուցաբերած աջակցությանը, ընդգծել է. Այս ագրեսիային մասնակցելով Միացյալ Նահանգները դավաճանեց դիվանագիտական գործընթացին։ Նա հավելել է, որ Իրանը դեռևս պատրաստ է երկխոսության, սակայն ցանկացած նոր բանակցություն սկսելու պայմանը թշնամական գործողություններից խուսափելու երաշխիքն է։ Արաղջին նաև ընդգծել է, որ ցանկացած համաձայնագիրը պետք է ներառի ուրան հարստացնելու Իրանի իրավունքի ճանաչումը, եւ որ խաղաղ միջուկային ծրագրի եւ պատժամիջոցների վերացման շրջանակներից դուրս ոչ մի բանակցություններ ընդունելի չեն։
Երևանը ոչինչ չի շահի Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև Սյունիքով անցնող միջանցքից, եթե Անկարայի եւ Բաքվի կողմից Հայաստանի տասնամյակներ շարունակվող շրջափակումը շարունակվի։ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում այս տեսակետը հայտնեց քաղաքագետ Սերգեյ Մելքոնյանը, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպմանը ու դրան հաջորդած հաղորդագրություններին։ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը կայացել է հուլիսի 10-ին Աբուդաբիում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ քննարկված հարցերից մեկը եղել է Զանգեզուրի միջանցքի բացման հեռանկարը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները, որոնք գրել են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, անկասկած կապված են որոշում կայացնող կենտրոնների հետ, այսինքն տեսնում ենք Ադրբեջանի դիրքորոշումը, որը չի ցանկացել պաշտոնապես հայտարարել։ Սակայն ադրբեջանական կողմի պաշտոնական հայտարարությունը գրեթե նույնական է մեր արտաքին գործերի նախարարության կայքում հրապարակվածի հետ։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ կողմերը համաձայնության են եկել պաշտոնական հաղորդագրությունների շուրջ, ասաց զրուցակիցը։ Մելքոնյանի խոսքով Զանգեզուրի միջանցքի բացումը շահավետ է Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Միևնույն ժամանակ արտատարածաշրջանային դերակատարները, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, հետաքրքրված են Սյունիքում ներկայություն ունենալով։ Քաղաքագետը շեշտեց, կոչ դիրքորոշում ունի միայն Իրանը, քանի որ Թեհրանի համար այն ոչ միայն անվտանգային խնդիրներ առաջացնում, այլև հակասում է իր լոգիստիկ շահերին կապված Արաքսի միջանցքի նախագծի հետ։ Ըստ Մելքոնյանի, Զանգեզուրի միջանցքը, այնպես ինչպես ընկալում են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, ռուսական հարթակներում չի քննարկվում, քանի որ Մոսկվան գիտակցում է, որ այդ դեպքում Ռուսաստանը որևէ օգուտ չի ստանա եւ չի կարողանա ապահովել իր սահմանապահների ներկայությունը։ Այո, Բաքուն եւ Անկարան կարող են հայտարարել, թե ճանաչում են Հայաստանի քնիշխանությունը, սակայն ձգտում են, որ այդ տարածքը լիարժեք չլինի Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Նրանց համար շատ կարևոր է արձանագրել, որ այդ ճանապարհը 100%-ով Հայաստանի կողմից չի վերահսկվում, որպեսզի հետագայում այն ունենա Լաչինի միջանցքի ճակատագիրը։ Հայկական կողմը ներկայություն չուներ, հետևաբար այն ավելի հեշտությամբ գրավվեց, ընդգծեց քաղաքագետը։ Մելքոնյան անդրադարձավ նաև երկրների ղեկավարների այն հայտարարությանը, թե սահմանազատման գործընթացում գրանցված առաջընթաց կա, եւ հանձնարարել են համապատասխան պետական հանձնաժողովներին շարունակել գործնական աշխատանքներ։ Նրա գնահատմամբ այս հարցում միակ առաջընթացը համապատասխան հանձնաժողովների 2025 թվականի հունվարի 11-ին կայացած հանդիպումներ, որի ժամանակ համաձայնեցվեց սահմանազատման ուղղությունը Վրաստանի սահմանից մինչև Իրանի հետ սահման։ Մելքոնյանի կարծիքով Շոշափելի արդյունքների մասին դեռ վաղ է խոսել, քանի որ կողմերը շատ աշխատանք ունեն անելու։ Առաջին հերթին անհրաժեշտ է ընդունել և վավերացնել միջպետական սահմանների վերաբերյալ համաձայնագիր, որի հիման վրա կկազմվեն սահմանազատման քարտեզներ։ Սա դժվար գործընթաց է, հաշվի առնելով սահմանի երկարությունն ու տեղանքը։ Միայն այս քայլերից հետո հնարավոր կլինի անցնել լայնածավալ սահմանազատման աշխատանքներին։ Ինչ վերաբերում է բանակցությունների երկկողմ ձևաչափին, ապա ըստ Մելքոնյանի դա սկսել է բավարարել ինչպես Երևանին, այնպես էլ Բաքվին, թեև այն առավել շահայկան է Ադրբեջանի համար, որովհետև երբ կողմերի միջև կա ուժային դիսբալանս, անշուշտ կողմերից մեկը կցանկանա պահել այս ձևաչափը, որտեղ ինքը ավելի նպաստավոր դիրք ունի և չկա մեկ այլ կողմ, որը կկարողանա իրեն բալանսավորել։ Մելքոնյանի կարծիքով հայկական կողմը համաձայնում է երկկողմ ձևաչափին, քանի որ այդ ձևով համաձայնություններն ավելի հեշտ են ձեռք բերվում։ Քաղաքագետը նշեց, որ եթե նախկինում տարբեր հակամարտությունների կողմերը հանդիպում էին Ժնևում կամ Վիեննայում, ապա այժմ նրանք հանդիպումներ են անցկացնում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Պարսի ծոցի այլ երկրներում, որոնք դառնում են ավելի նախընտրելի և արդիական։ Ամփոփելով Աբու Դաբիի հանդիպումը, Մելքոնյան ընդգծեց, որ փորձագիտական հանրությունը որևէ ակնկալիք չուներ խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի, քանի որ դեռ երկու օր առաջ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հայտարարել էր, որ որևէ փաստաթուղթ չի կարող ստորագրվել, քանի դեռ Հայաստանը չի փոխել սահմանադրությունը, բայց մինչև հանդիպումը կողմերը խոսում էին նախաստորագրության մասին, որը միջազգային իրավական ուժ չունի, բայց ցույց է տալիս, որ երկու կողմերն ինչ-որ ժամանակ անց շահագրգռված են փաստաթղթի ընդունմամբ, ասաց Մելքոնյանը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Աբու Դաբիում կայացած հանդիպումը տևել է ավելի քան 5 ժամ և անցկացվել տարբեր ձևաչափերով։ Հանդիպումը սկսվել ընդլայնված կազմով, ապա առաջնորդները շարունակել են առանձնազրույցը։
Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը չորեքշաբթի օրը կրկին մեղադրել է Իսրայելի ռեժիմին պաղեսներում ցեղասպանությունը իրականացնելու մեջ և հայտարարել, որ Եվրոպան բավարար միջոցներ չի ձեռնարկում այդ ռեժիմին կանգնեցնելու համար։ Հղում անելով Անադոլու գործակալությանը, Իրնային հաղորդում է, որ Սանչեսը խորհրդարանում ունեցած ելույթում ասել է. «Յուրաքանչյուր ոք, ով խախտում է Եվրոմիության հիմնարարը սկզբունքները կամ օգտագործում է սովն ու պատերազմը օրինական կառավարությունը ոչնչացնելու համար, չի կարող լինել Եվրամիության գործընկեր»։ Նա հավելել է, որ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի կառավարության գործողությունները 21-րդ դարի ամենամութ կողմերից մեկն են։ Իսպանիայի վարչապետն ասել է. «Երեխաների սարսափելի պատկերները, որոնք փլատակների մեջ փնտրում են իրենց ընտանիքներին կամ վրաններում սովից մահանում են, ոչ պետք է մեզ ոչ միայն հուզեն, այլև ամաչեցնեն։ Այս պատկերները պետք է ստիպեն միջազգային հանրությանը, մասնավորապես Եվրոպայի, միջոցներ ձեռնարկել»։ Սանչեսը նշել է, որ Իսպանիան և Իռլանդիան առաջին անգամ խնդրել են Եվրամիությանը վերանայել Իսրայելի կողմից ԵՄ-Իսրայել համագործակցության համաձայնագրի պահպանումը։ Նրա խոսքով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը հունիսի 23-ին Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարներին ուղղված զեկույցում հայտարարել է, որ կան բավարար ապացույցներ, որ Իսրայելը խախտել է համաձայնագրի երկրորդ հոդվածը։ Այս հոդվածն Իսրայելի հետ եվրոպական համագործակցությունը կապում է այդ ռեժիմի կողմից մարդու իրավունքների սկզբունքներին հավատարիմ մնալու հետ։ Սանչեսն ավելի վաղ կոչեր արել Եվրամիության անդամ պետություններին անհապաղ կասեցնել Իսրայելի հետ համագործակցության համաձայնագիրը, իսկ Իսպանի արտաքին գործերի նախարար Խոսե Մանուել Ալվարեսը, մտահոգություն հայտնելով մարդու իրավունքների պահպանման կապակցությամբ, կոչեր արել Եվրամիությանը անհապաղ գործողություններ ձեռնարկել, այդ թվում կասեցնել ԵՄ-ի հետ Իսրայելի առևտրային համաձայնագիրը և արգելել այդ ռեժիմին զենքի վաճառքը։
Մակում Իրանի դեսպան, մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայիդ Իրավանին գլխավոր քարտուղարին և անվտանգության խորհրդին ուղված նամակում ներկայացրել է Իսրայելի կողմից Իրանի վրա հարձակման հետևանքով պատճառված լայնածավալ վնասի վերաբերյալ թարմացված տեղեկատվությունը։ Նամակում Իսրայելի ռազմական ագրեսիան, որն իրականացվել է Միացյալ Նահանգների և որոշ արևմտյան երկրների բացահայտ աջակցությամբ, հստակ նկարագրվում է որպես անօրինական, չարդարացված և աղետալի։ Այս հարձակման ժամանակ թիրախավորվել են քաղաքացիական թիրախներ, բնակելի թաղամասեր և նույնիսկ Իրանի խաղաղ միջուկային օբյեկտները։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ հարձակման հետևանքով զոհվել է ավելի քան 1100 Իրանի քաղաքացի, այդ թվում 132 կին և 45 երեխա, իսկ ավելի քան 5700-ը վիրավորվել է։ Այս հանցագործության չափերը գնահատվել են որպես աղետալի ոչ միայն մարդկային, այլ իրավական առումով։ Հարձակման ժամանակ թիրախավորվել են քաղաքացիական թիրախներ, բնակելի թաղամասեր և նույնիսկ Իրանի խաղաղ միջուկային օբյեկտները։ Իրավանի նամակում հստակ նշված է, որ Իսրայելի բոլոր գործողությունները, սկսած սպանություններից և ռմբակոծություններից, մինչև քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորում, ագրեսիայի, ռազմական հանցագործությունների և որոշ դեպքերում մարդկության դեմ հանցագործությունների հստակ և փաստաթղթավորված օրինակներ են։ Նամակում հղում է արվել նաև Միացյալ Նահանգների հարձակմանը, որը փաստացի ավարտին հասցրեց իսրայելական ագրեսիան։ Իրանը այս գործողությունը համարում է ոչ թե ինքնապաշտպանություն, այլ ուժի կիրառման արգելքի սկզբունքի խախտման և միջազգային հանցագործության հստակ օրինակ։ Նամակն ուղարկելու Իրանի հիմնական նպատակն է իրավաբանորեն փաստաթղթավորել կատարված հանցագործությունները, ապացուցել հարձակումների ագրեսիվ բնույթը և պաշտոնապես արձանագրել Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների միջազգային պատասխանատվությունը այս պատերազմի համար։ Հիմնվելով միջազգային իրավունքի հաստատված սկզբունքների վրա, Իրանը փորձում է հող նախապատրաստել այս հարձակման մեղավորների և իրականացնողներին իրավական և միջազգային պատասխանատվության ենթարկել։ Նամակում նշվում է, որ Իրանի միջուկային և հրթիրային ծրագրերը որպես սպառնալիք ներկայացնելու Իսրայելի պնդումն անհիմն է։ Միջուկային խաղաղ կենտրոնների և հրթիրային արդյունաբերության վրա հարձակումը համարվում է ագրեսիա և միջազգային իրավունքի ակնհայտ խախտում։ Համապատասխանաբար Իսրայելի հարձակումները համարվում են ոչ միայն անօրինական, այլև հանցավոր միջազգային քրեական իրավունքի տեսանկյունից։ Իրանը նշել է, որ Իսրայելը պետք է ստանձնի այս պատերազմի ամբողջական պատասխանատվությունը և պատճառված վնասները, փոխհատուցելով երաշխավորի, որ նման հարձակումները չեն կրկնվի։ Նամակում միջազգային մարմիններին կոչ արվել քրեական պատասխանատվության ենթարկել հանցագործությունների մեղավորներին և կատարողներին։ Նամակում անդրադարձ է կատարվել նաև Միացյալ Նահանգների դերին։ Իրանը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների հարձակումը խաղաղ միջուկային օբյեկտների վրա ոչ միայն լրացրել է Իսրայելի ագրեսիան, այլև համարվում է միջազգային հանցագործություն։ Իրանի անվտանգության խորհրդին ուղված նամակը զուտ դիվանագիտական քայլ չէ, այլ ագրեսիան ապացուցելու և պատասխանատվություն պահանջելու նպատակային իրավական ռազմավարության մաս։ Իրավական լեզվով Իրանը ոչ միայն բացատրել է դիրքորոշումը, այլև ակնկալում է, որ անվտանգության խորհուրդը կխախտի լռությունը այս ագրեսիայի վերաբերյալ և կգործարկի անհրաժեշտ զսպման մեխանիզմները։
Սրեբրենիցայի ցեղասպանության 30-ամյակի արթիվ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին այդ ողբերգությունը անվանել է միջազգային հանրության բարոյականության ձախողման խորհրդանիշ և զգուշացրեց, որ նույն հանցագործությունը կրկնվում է այս անգամ Գազայում։ Նշելով, որ եթե աշխարհը դասեր քաղեր Սրեբրենիցայից, մենք այսօր Գազայի ցեղասպանության ականատեսը չէինք լինի, Արաղչին մատանշեց այդ պատմական ողբերգության մեջ երկրների լռությունն ու մեղսակցությունը, ինչպես նաև նույն օրինաչափության կրկնությունը Պաղեստինում։ Նա ընդգծեց, որ Սրեբրենիցայի հիշատակի միջազգային օրը հիշեցնում է այն երկրների խարանի մասին, որոնք կամ մեղսակից էին այդ հանցագործությանը, կամ այն հնարավոր դարձրին իրենց լռությամբ։ 1995 թվականին սերբ գրոհայինները համակարգված կերպով կոտորեցին ավելի քան 8000 մուսուլման տղամարդկանց և պատանիների այն տարածքում, որը ՄԱԿ-ը հայտարարել էր անվտանգ գոտի։ Այս ողբերգությունը տեղի ունեցավ ՄԱԿ-ի խաղաղապահների աչքերի առաջ և համաշխարհային տերությունների լռության ներքո։ ՄԱԿ-ի այն ժամանակվա գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանը այն որակեց որպես միջազգային հանրության ձախողում։ Համեմատելով այդ ողբերգությունները Գազայում այսօր տիրող իրավիճակի հետ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ընդգծեց, որ նույն գործողությունները պաշարում, սով, հարկադիր տեղահանություն, քաղաքացիական բնակչության վրա հարձակումներ տեղի են ունենում նաև այսօր Պաղեստինում։ 2024 թվականի հունվարին միջազգային դատարանը նույնպես հաստատեց Գազայում ցեղասպանության հնարավորությունը և պարտավորեցրեց Իսրայելին կանխել այն, սակայն այս նախազգուշացումը անտեսվեց։ Արաղչին հավելել է. Եթե Սրեբրենիցան համաշխարհային անգործության խորհրդանիշ էր, ապա Գազան ցեղասպանության շարունակության գործու արևմտյան տերությունների ակտիվ մասնակցության խորհրդանիշն է, որտեղ նույնիսկ ներողություն զոհերի նկատմամբ զորակցության արտահայտումը համարվում է հանցագործություն, իսկ քաղաքացիական անձանց կյանքի պաշտպանությունը մեկնաբանվում է որպես ահաբեկչության աջակցություն։
Քրիդել Արցանս բարբերական իր զեկույցում գրել է Իրանի և սիոնիստական ռեժիմի միջև 12-օրյա պատերազմից հետո տեղի ունեցած զարգացումները ստիպել են Սաուդյան Արաբիային վերանայել իր անվտանգության քաղաքականությունը և Ռիադն այժմ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը համարում է տարածաշրջանային տերություն, որին չի կարելի անտեսել և նրա հետ պետք է անմիջականորեն համգործակցել։ Մոտեցման այս փոփոխությունը Իսրայելի և Ամերիկայի հարձակումներին Իրանի ցուցաբերած ճշգրիտ և նպատակային ռազմական պատասխանի արդյունք էր, որը բացահայտեց Թել Ավիվի ռազմավարական խոցելիությունը և Միացյալ Նահանգների անվտանգային հովանոցի հեղինակության անկումը։ Իրանն ի պատասխան Թել Ավիվի և Վաշինգտոնի կողմից իր միջուկային օբյեկտների և քաղաքացիական կենտրոնների վրա համատեղ հարձակումներին հստակ ուղերձեց իր թշնամիներին և տարածաշրջանին իր զսպող ուժի վերաբերյալ ազնիվ խոստում 3 և նվաճման ավետիս գործողություններով առանց լիարժեք պատերազմի մեջ մտնելու։ Քրիդելը գրում է Եմենում, Սիրիայում և Լիբանանում քաղաքական և անվտանգային անհաջողություններից հետո Պարսի ծոցի երկրների տարիներ շարունակ կախվածությունը արևմուտքի ռազմական աջակցությունից նրանց մղել է իրատեսական և ոչ հակադրության քաղաքականության։ Այժմ սկսվել է հին դաշինքների փլուզման և Իրանի հետ նոր դիվանագիտական ուղիների ձևավորման գործընթացը։ Պարբերականը հավելում է, Թեհրանի վերջին ռազմական ռազմավարությունը ոչ միայն կասկածի տակ դրեց Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների արդյունավետությունը, այլև ցույց տվեց, որ Իրանը կարող է փոխել տարածաշրջանային հավասարումները առանց լայնածավալ պատերազմի։ Սաուդյան Արաբիայի և տարածաշրջանի մյուս երկրների համար հստակ ուղերձն այն էր, որ Իրանը մեկուսացված չէ, ոչ էլ խոցելի է, այլև վճռորոշ դիրքում գտնվող խաղացող է, որը հույս չի դնում արևմուտքի վրա։
ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի խոսնակն իր հրապարակած զեկույցում վիճակագրություն է ներկայացրել Գազայում նահատակված պաղեստինցի երեխաների թվի վերաբերյալ։ Պաղեստինում ՅՈՒՆԵՍԵՖ-ի խոսնակ Քազեմ Աբուխալաֆը ուրբաթ երեկոյան զեկույցում հայտարարեց. Պաղեստինի տեղեկատվական գրասենյակի և ՅՈՒՆԵՍԵՖ-ի կողմից հրապարակված վիճակագրության համաձայն 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Գազայի վրա ագրեսիայի սկզբից ի վեր նահատակվել է առնվազն 18,000 պաղեստինցի երեխա, ըստ Pars Today-ի Աբուխալաֆը հավելել է։ Գազայի հատվածում պատերազմի հետևանքով ամեն օր 27 պաղեստինցի երեխա է կորցնում իրենց կյանքը։ Նա ընդգծել է, ոչ մի կերպ հնարավոր չէ Գազայի հատվածում սպանությունների այս ծավալը արդարացնել։ Այս կապակցությամբ բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպությունը նոր զեկույցում հայտնել է սյունիսական ռեժիմի հարձակման սկզբից ի վեր Գազայում երեխաների մահացության տասնապատիկ աճի մասին և հայտարարել, զոհերի մեծ մասը նահատակվել է պայթյունների հետևանքով։
Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Որն է Իմամ Խամենեի կողմից ճգնաժամի կառավարման գաղտնիքը սյունիստական ռեժիմի պարտադրած պատերազմում։ Այս թեմայով այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելության հոդվածը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ սիոնիստական ռեժիմի 12 օրյա պատերազմը յուրօրինակ փորձաքննություն էր ճգնաժամային պայմաններում կառավարման կարողությունը գնահատելու համար։ Այս մարտը, որն սկսվեց 2025 թվականի հունիսի 13-ին, Իրանի ռազմական, միջուկային և նույնիսկ քաղաքացիական թիրախների վրա լայնածավալ հարձակումներով ավարտվեց Իրանի ջախջախիչ և նպատակային պատասխանով։ Պատասխան, որը զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Այաթոլլա Խամենեի անմիջական ղեկավարությամբ բարդ հանգամանքներում երկրի անվտանգության կառուցվածքը պահպանեց համակարգված ու արդյունավետ։ Իսրայելի սկզբնական հարձակումների հետևանքով նահատակվեցին մի շարք բարձրաստիճան հրամանատարներ, մի դեպք, որն առաջին հայացքից կարող էր լինել հրամանատարական շղթայի խափանման նշան։ Սակայն Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գործունեությունը գերագույն առաջնորդի անմիջական և արագ կարգադրությամբ բոլորովին այլ պատկեր ուրվագծեց։ Գերագույն առաջնորդն անմիջապես նշանակեց նոր հրամանատարներ, վերաիմաստավորեց առաքելությունները և ակտիվացրեց փոխարինող հրամանատարական գծերը։ Մի քանի ժամից էլ քիչ ժամանակում Իրանի հրթիռային ճշգրիտ հարձակումների առաջին ալիքը թիրախավորեց սիոնիստական ռեժիմի պաշտպանական համակարգերը և Թել Ավիվում ու Հայֆայում գտնվող զինամթերքի պահեսները։ Արձագանքի այս արագությունը պաշտպանական հրամանատարության մոդուլային ճարտարապետության արդյունք էր, որը կիրառվել էր նախորդ տարիներին համատեղ զորավարժությունների ընթացքում։ Որոշումների կայացման բուրգի գագաթին առաջնորդի ներկայությունը հնարավորություն տվեց առանց ժամանակ վատնելու խոշոր հրամաններ արձակել։ Որոշումների կայացման մեջ կենտրոնացման և կատարման մեջ ապակենտրոնացման ձևաչափը դարձավ այս ճակատամարտում հաջողության գրավականներից մեկը։ Պատերազմական միջավայրում, որտեղ մարդիկ անհանգիստ ու խուճապի մեջ են, առաջնորդների խոսելաձևը վճռորոշ դեր ունի սոցիալական համախմբվածության պահպանման գործում։ Իրանի գերագույն առաջնորդը պատերազմի ընթացքում ժողովրդին հղեց 3 կարևոր ուղերձ, որոնցից յուրաքանչյուրը մեծ ուշադրությամբ մշակված էր ժամանակի և բովանդակության առումով։ Առաջին ուղերձը հրապարակվեց Իրանի պատասխան գործողությունների մեկնարկի, վճռական պատասխանի մեկնարկի պաշտոնական հայտարարության հետ միաժամանակ։ Այս քայլը թե ամրապնդեց ազգային համախմբվածությունը, թե հաստատեց պաշտպանության լեգիտիմությունը համաշխարհային լսարանի համար։ Երկրորդ ուղերձը պատերազմի կեսին և թշնամու կողմից Իրանի քաղաքների վրա պարբերաբար հարձակումները սկսվելուց հետո հնչեց հանգիստ, բայց վճռական տոնով և իրավիճակին տիրապետելով։ Ուղերձում գերագույն առաջնորդը հանգստության կոչ արեց։ Վերջապես երրորդ ուղերձը հրապարակվեց մարտական գործողությունների դադարեցումից հետո, որում որպես հիմնական թեմա ընդգծվեց ոչ հանձնվելուն բառակապակցությունը, կանխելու լրատվամիջոցների կողմից պատերազմի արդյունքների աղավաղումը։ Այս մոտեցումը ճգնաժամային պայմաններում հանգեցրեց նրան, որ Իսլամական Հանրապետության պաշտոնական նարատիվը գերիշխեց ներքին և նույնիսկ համաշխարհային հասարակական կարծիքին, կարգախոսների փոխարեն ներկայացվեցին հստակ և անկեղծ հայտարարություններ։ Այդ պատճառով նույնիսկ չեզոք լրատվամիջոցներում Իրանի և նրա առաջնորդության պատկերը պաշտպանելի դարձավ։ Այաթոլլա Խամենեի կողմից ճգնաժամի կարգավորումը նույնպես գովասանքի արժանացել հեղինակավոր համաշխարհային լրատվամիջոցների կողմից։ The Guardian-ը Իրանի գործունեությունը բնութագրել է որպես բարդ ճգնաժամային պայմաններում արդյունավետ կառավարման օրինակ։ Հանգակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը շարունակում է իր աշխատանքը, Թեհրանում ժամը 19:25։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիո ժամին։ Իսկ ծրագրի այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում ընտելյան հաղորդաշարի հերթական համարը, 7-րդ հաղորդաշարի հերթական համարը և այլն։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ առաջիկա ժամերի ընթացքում։
Ընտելանանք։
Լավ կյանքի համար կարևոր են ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեկան առողջությունը։ Ձեր ուզած կյանքն ապահովելու համար երբեմն անհրաժեշտ է փոխել ապրելակերպը։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։
Հարկ է նշել, որ այս հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդներն ընդհանուր են, և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Եթե հիշում եք, նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք զույգերի հաղորդակցման հմտությունների մասին, այս թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք երեխաների հաղորդակցման հմտությունների։
Երեխաների հաղորդակցման հմտություններն այն հմտություններն են, որոնք կազմում են երեխաների սոցիալական հաջող հարաբերությունների հիմքը և հանգեցնում մարդկանց միջև ընկերական և մտերիմ հարաբերությունների ձևավորմանը։ Այս հմտությունները սովորելը կարևոր է երեխաների համար, քանի որ դրանք օգնում են նրանց ձեռք բերել ինքնավստահություն և իրենց զգալ կարևոր և սիրված, երբ մտնում են հասարակություն և ծանոթանում իրենց հասակակիցների հետ։ Երեխաների մեծամասնությունը պետք է իմանա պարզ և համապատասխան մեթոդներ հարազատների հետ շփվելու համար։ Նրանցից ոմանք կարող են երկար խաղալ և աշխատել միասին, բայց չեն կարողանում ակտիվ հարաբերություններ հաստատել միմյանց հետ։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է երեխաներին և դեռահասներին հաղորդակցման հմտություններ սովորեցնել։
Երեխաների հաղորդակցման հմտությունները բաժանվում են երկու հիմնական խմբի՝ խոսկային և ոչ խոսկային հաղորդակցման հմտություններ։ Մարմնի լեզուն և աչքի շփումը երեխաների ոչ խոսկային հաղորդակցման հմտություններից են և ներառում են ժեստերը, ձեռքերի և ոտքերի շարժումները, նստելը կամ կանգնելը, դեմքի արտահայտությունը, գլխի շարժումը և արտաքին տեսքը։ Աչքի շփումը ցույց է տալիս ցանկություն և հետաքրքրություն, զրույցի նկատմամբ, բարևելը, ինչն իրեն ներկայացնելը և զրույցը սկսելը երեխաների խոսկային հաղորդակցման հմտություններից են։
Երեխաների մեծամասնությունը շփվում է ընկերների և հասակակիցների հետ, օգտագործելով այնպիսի բառեր, ինչպիսիք են բարևելը, դեմքի արտահայտության փոխելը, ձայնի տոնայնությունը, նստելու կամ կանգնելու ձևը։ Կարևոր չէ, թե ինչ խոսքեր են ասում միմյանց բարևելիս, կարևորն այն է, որ միմյանց ողջունեն ուրախ և ընկալունակ տոնով ու դեմքով։ Սովորաբար երեխաները ներկայանում են իրենց առաջին հանդիպման ժամանակ և փորձում են ցույց տալ իրենց հետաքրքրությունն ու շփվելու ցանկությունը կանչելով միմյանց անունները։
Այս փուլերն անցնելուց հետո անհրաժեշտ է, որ երեխաներից մեկը մոտենա ընկերոջը և հետաքրքիր թեմա առաջ քաշի խոսելու համար։ Երբեմն պատահում է, որ երեխաները չեն կարողանում խոսելու թեմա գտնել։ Նման իրավիճակներում նրանք կարող են պարզ հարց տալ վերջերս կատարած իրենց աշխատանքի և գործունեության մասին։ Զրույցի սկզբում անհրաժեշտ է երկուսի համար էլ հետաքրքիր և գրավիչ թեմա առաջ քաշել, որպեսզի նրանք խրախուսվեն միմյանց հետ զրուցելու համար։
Կարևոր է զարգացնել երեխաների հաղորդակցման հմտությունները, քանի որ անկասկած այն երեխաները, ովքեր ունեն մտերիմ և կարեկից ընկերներ, ավելի երջանիկ, ավելի հաջողակ են, քան պասիվ և մեկուսացված երեխաները, որովհետև նրանք կարող են միմյանց հետ կիսվել իրենց կարծիքներով, երազանքներով, արկածներով, հաջողություններով և նույնիսկ անհաջողություններով, և հաճույք ստանալ միմյանց կողքին լինելուց։ Երեխաները, ովքեր չեն կարողանում հեշտությամբ իրենց համար մտերիմ ընկեր ընտրել, ստիպված են միշտ մենակ կանգնել մի անկյունում և դիտել մյուս հասակակիցների խաղը։
Հետևաբար երեխաներին հաղորդակցման հմտությունների ուսուցումը պետք է ներառել այլ ուսուցումների շարքում, որոնք ծնողները պետք է պլանավորեն։ որովհետև երեխաների առաջին ծանոթությունները իրենց հասակակիցների հետ խոր ազդեցություն են ունենում նրանց սոցիալական հարաբերությունների վրա։ Այդ նպատակով այժմ երաժշտական կարճ դադարից հետո կանդրադառնանք երեխաներին հաղորդակցման հմտությունների սովորեցնելու որոշ մեթոդների։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Երբ ձեր երեխան խոսում է որևէ մեկի հետ, խրախուսեք նրան նայել դիմացինի աչքերի մեջ և խոսել նրա հետ, արդյունավետ հաղորդակցվելու և ինքնավստահությունը զարգացնելու համար։ Անհրաժեշտ է նաև թույլ տալ ձեր երեխային ունենալ տարբեր զգացումներ, այնպիսի զգացմունքներ, ինչպիսիք են ուրախությունը, զայրույթը, հուսահատությունը, հուզմունքը, չարաճճիությունը, տարօրինակությունը, նյարդայնությունը, հոգնածությունը, սարսափը, վտանգը և այլն։ Երեխաներին զգացմունքների մասին սովորեցնելիս շատ կարևոր է, որ դուք նաև պատմեք ձեր երեխային, թե ինչն է ձեզ ուրախացրել կամ անհանգստացրել, այնպես որ երբ նա իրեն վատ է պահում, մենք պետք է լուրջ լինենք և ասենք, որ նեղված ենք։
Ձեր երեխան պետք է սովորի արտահայտել իր զգացմունքները, թե խոսքային և թե ոչ խոսքային եղանակով, շփվել այլ մարդկանց հետ և արձագանքել սոցիալական խթաններին։ Օգնեք ձեր երեխաներին սովորել պատշաճ ողջուններ և պատասխաններ։ Երեխաներն օգնության և առաջնորդության կարիք ունեն ուրիշների հետ ճիշտ շփվելու, ամաչկոտությունը հաղթահարելու, արձագանքները կառավարելու և զգացմունքները պատշաճ կերպով արտահայտելու համար։ Ձեր երեխաները պետք է իմանան, որ նրանք ազատ են խոսելու, հարցեր տալու և արտահայտելու իրենց կարիքները, ցանկությունները, կարծիքներն ու գաղափարները։
Միայնակ երեխան կարող է դժվարությամբ շփվել աշխարհի հետ։ Ուղեկցեք ձեր երեխային և հնարավորություն տվեք նրան գտնվել տարբեր իրավիճակներում և առերեսվել տարբեր մարդկանց հետ։ Ժամանցային պարապմունքները, խաղահրապարակները, զբոսայգիները և սպորտային միջոցառումները և այլն նրանց շփվելու հնարավորություն են տալիս։ Երբ երեխաները շփվում են այլ երեխաների կամ մեծահասակների հետ, նրանք զարգացնում են մի շարք միջանձնային հմտություններ, որոնք հիմնական նշանակություն ունեն նրանց անհատականության ձևավորման համար։
Այն երեխաները, որոնք առանց վախի շփվում և արտահայտում են իրենց զգացմունքները, երբ մեծանում են, ավելի լավ են կարողանում դիմագրավել բարդ իրավիճակները։ Թույլ տվեք ձեր երեխաներին պահպանել լավ հաղորդակցման ուղիները և զարգացնել այնպիսի հմտություններ, ինչպիսիք են բանակցությունը, խնդիրների լուծումը, ոչ խոսքային հաղորդակցությունը, հաստատակամությունը, սակարկությունը և հրապարակային ելույթը։
Քանի որ ծնողները երեխայի առաջին ուսուցիչն են, տարբեր հմտություններ սովորելու հարցում, նրանք պետք է կարողանան տարբեր հմտություններ սովորեցնել իրենց երեխային, որպեսզի երեխան կարողանա տարբեր միջավայրերում օգտվել այդ հմտություններից։ Որոշ միջոցների իմացությունը կօգնի զարգացնել ձեր երեխայի հաղորդակցման հմտությունները։ Այդ միջոցներից մեկը երեխային բավարար հնարավորություններ տալն է։ Որոշ ծնողներ սովորություն ունեն խոսել, նախքան դիմացինի խոսքը ավարտվելը։ 5-10 վայրկյան սպասելու կանոնի օգտագործումը լավ միջոց է ձեր երեխային մտածելու և արձագանքելու բավական ժամանակ տալու համար։
Հարկավոր է ուշադրություն դարձնել նաև այն հանգամանքին, որ պետք չէ շատ ուղղել երեխայի սխալները։ Ձեր երեխային որպես լիաժեք զրուցակից ընդունելը ևս մեկ հմտություն է, որը ծնողները պետք է սովորեն։ Այս կերպ, երբ խոսում եք ձեր երեխայի հետ, նայեք նրանց աչքերին և սպասեք, որ նա պատասխանի, քանի որ երեխաները ընդօրինակում են իրենց ծնողներին, ձեր խոսելու և շփվելու ձևը կարող է օրինակ դառնալ ձեր երեխայի համար։ Մեր օրերում ծնողների մեծամասնությունը հեռուստացույցն օգտագործում է որպես իրենց երեխաներին զվաճացնելու միջոց, որպեսի նրանք կարողանան հասնել իրենց զբաղված գրաֆիկին։ Խորհուրդ է տրվում սահմանափակել հեռուստացույցի միացման ժամանակը։
Իքնաբուխ խաղերը, հասակակիցների կամ մեծահասակների հետ շփումը լավ հնարավորություններ են երեխաների հաղորդակցման հմտությունները զարգացնելու համար։ Երբ դուք գիրք եք կարդում ձեր երեխայի համար, կարող եք ցույց տալ նրան գրքի նկարները, բացատրել նկարների մասին և խրախուսել նրան խոսել ձեզ հետ։ Սա կզարգացնի երեխայի երևակայությունը և կնպաստի լեզվի կառուցվածքներին, նախադասություններին ու բառերին ծանոթանալուն։ Տվեք երեխաներին հարցեր։ Այս երկար հարց ու պատասխանները կստիպեն ձեր երեխային մտածել և տրամաբանել։
Անհրաժեշտ է նաև կրկնել բառերն ու արտահայտությունները, հատկապես երբ ձեր երեխան փոքր է։ Սովորելու գաղտնիքը կրկնությունն է, և այսպես երեխաները կարող են բարելավել իրենց արտահայտվելու և հաղորդակցման հմտությունները։ Նաև երբ ցանկանում եք որոշում կայացնել երեխայի վերաբերյալ կամ զգուշացնել նրան իր թույլ տված սխալի մասին, ժամանակ տրամադրեք նրա հետ զրուցելու համար և հարցրեք նրա տեսակետը, ապա եզրակացություն արեք նշելով պատճառը։ Այս կետը պահպանելը մեծ համբերություն է պահանջում, բայց դա երկարաժամկետ հեռանկարում դրական ազդեցություն կունենա, քանի որ բացի նրա արտահայտությունը ուժեղացնելուց, այն արդյունավետ է տրամաբանելու, քննարկելու, կարեկցելու և այլ սոցիալական հմտությունների ձևավորման համար։
Անհրաժեշտ է նաև, որ դեռահասների ծնողները տեղյակ լինեն դեռահասների հաղորդակցման հմտությունների մասին և սովորեցնեն նրանց, քանի որ դա մեծ ազդեցություն է ունենում նրանց հետ ձեր հարաբերությունների որակի վրա, օրինակ ունենալ ակտիվ լսելու հմտություն, որը թույլ է տալիս ոչ միայն լսել մարդկանց ասած խոսքերը, այլև հասկանալ այն զգացմունքները, որոնք նրանք արտացոլում են իրենց ոչ խոսկային վարքագծի միջոցով։ Այս երկուսն էլ կարևոր են փոխանցվող ընդհանուր ուղերձն հասկանալու համար։ Այս հմտությունը բարդ է և պետք է վարժություններ արվեն։
Ինքնավստահությունը հարաբերության ոճ է, որը բնութագրվում է սեփական կարծիքը, զգացմունքները կամ համոզմունքները ուղղակիորեն և վստահորեն արտահայտելու ունակությամբ հարգելով ուրիշների իրավունքները և սոցիալական իրավիճակները։ Համարձակությունն ազդում է մարդու ինքնագնահատականի և ինքնավստահության վրա, ուստի կասկած չկա, որ համարձակության վարժություն անելը շատ օգտակար է դեռահասների համար։ Դա բարդ հմտություն է, որը կարելի է ձեռք բերել մասնագետի կողմից ներկայացվող վարժությունների միջոցով։ Այնուամենայնիվ, խիզախության որոշ ասպեկտներ կարելի է սովորեցնել տանը և դպրոցում պարզ վարժությունների միջոցով։ Թերևս ամենակարևորը դեռահասներին վստահեցնելն է, որ վատ բան չկա իրենց իրավունքները պահանջելու, հարցեր տալու, զրույցը սկսելու և իրենց կարծիքն ու զգացմունքները հայտնելու մեջ։ Ոչ մի վատ բան չկա ուրիշներին հարգալից կերպով ոչ ասելու մեջ։
Մեկ այլ կարևոր ուսուցում այս ոլորտում էմոցիոնալ ինքնագիտակցության պրակտիկան է։ Հասկանալ, թե ինչու մենք ունենք հատուկ զգացմունքային մոտեցում և իմանալ, թե ինչպես կառավարել այդ հույզերը, լինի դա ինքնամոտիվացիա, ուրիշների զգացմունքները ճանաչելու կարողություն, թե կարեկցան, միևնույն է, այս բոլորը մեր կյանքի տարբեր ոլորտներում հաջողության և երջանկության հասնելու բանալին է։ Միշտ էլ շատ կարևոր է արտահայտվելու ձևը։ Մարդու վարքագծի ոչ խոսկային ասպեկտներում պետք է ուշադրություն դարձնենք աչքի շփմանը, ձայնի տոնայնությանը, դեմքի արտահայտություններին, ժեստերին, սոցիալական հեռավորությանը և մարմնի լեզվին։ Հարգելի բարեկամ, շնորհակալություն մեզ ուղեկցելու համար։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։
Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Բարի հանդիպում, սիրելի ունկնդիրներ։ Ձեզ ենք ներկայացնում 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում շարունակելով նախորդ շաբաթներում սկսած մեր զրույցը ազերիների երաժշտության մասին, խոսելու ենք Մուղամի մասին, ծանոթանալով այս երաժշտական որոշ գործիքներին։ Ընկերակցեք մեզ։
Միասին լսեցինք ազերիների երաժշտությունից մի հատված, Սոսպա Միշամ անվամբ, հուսանք, որ հաճույքով եք ունկնդրել։ Հաղորդման այս հատվածում կներկայացնենք Մուղամ երաժշտությունը Իրանի ադրբատականցիների շրջանում, ազերիների դասական ավանդական երաժշտությունը, որը կոչվում է Մուղամ։ Մուղամը երաժշտության մեջ նշանակում է աստիճան, դադար և կանգար։ Յուրաքանչյուր Մուղամ կամ ամեն մի անկյուն ունի հատուկ նոտաներ ու դադարներ, որոնք կարելի է ճանաչել այդ նոտայի վոկալ կամ գործիքային շեշտադրությամբ։
Երաժշտական արվեստով զբաղվողները ադրբատականի Մուղամի երաժշտությունը բաժանում են 4 տեսակի։ Առաջին բաժանումը էթնիկ երգերն ու երաժշտությունն են։ Այս հատվածների հեղինակը անհայտ է, և դրանք դարերի ընթացքում ստեղծվել են ժողովրդի միջոցով, և այդ պատճառով էլ կոչվում են ժողովրդի երգեր կամ ժողովրդական երգեր։ Երկրորդը հիմնական Մուղամներն են, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի ճյուղեր, անկյուններ և բալատներ։ Հիմնական Մուղամները պարունակում են 7 Մուղամ, որոնցից յուրաքանչյուրը իր ֆոնին հատուկ էմոցիոնալ նշանակություն ունի։
Երաժշտության Մուղամների երրորդ տեսակը փոքր ձևի կամ ցածր ձայնով Մուղամներն են։ Մուղամի փոքր ձևաչափերը բաղկացած են 5 մասից, և դրա համարժեքը պարսկերենում կոչվում է երգ, իսկ Մուղամների վերջին բաժանումը լարային Մուղամներն են, որոնք 8 հատ են։ Ազերիների երաժշտության 7 հիմնական Մուղամների մեջ սեգահը այս երաժշտության մեջ ամենատարածված Մուղամներից է։ Իրանցի ականավոր երաժշտ Ռուհոլլա Խալեղին Հայաց երաժշտության գրքում ասում է, որ սեգահը ադրբատականում ավելի ընդհանրացած է, և ազերիները դա ավելի հաճելի են նվագում։
Քանի որ երգիչներն ու երաժիշները շատ են սիրում այս Մուղամը, սեգահը կատարվում է տարբեր մեղեդիններով։ Զաբոլի սեգահը ամենահին ու ամենատարածված սեգահներից է, որը կոչվում է նաև միջին սեգա։ Սեգահի այլ տեսակներից են Միրզա Հոսեյնի սեգահը, Խարեջ սեգահը և Եթիմ սեգահը, որոնք հնչում են ինքնուրույն և տարբեր մեղեդիներով։ Հարյուրավոր ազերի երգեր և բալադներ են ստեղծվել սեգահի միջոցով։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Զաբոլի սեգահը։
Միասին լսեցինք ազերի գեղեցիկ երաժշտությունը սեգահի գործիքավորմամբ։ Շուշտարը Ազերի երաշտության մեկ այլ կարևոր գլխավոր մուղամներից է այս մուղամը, ունկնդրի մոտ տխրության զգացում առաջացնում, բայց դա ճնշող տխրություն չէ։ Շուշտարի մուղամը կարող է միաժամանակ լինել ուրախ և ռիթմիկ, այս մուղամում է մշակվել և կատարվել ազերի բազմաթիվ երգեր, պարեր և բալատներ։ Շուշտարի գործիքի երաշտական գործընթացը զուգորդվում է թատերական յուրահատկություններով և դրա որոշ բաժինների ունկնդրելը մեծ ազդեցություն է թողնում մարդու հոգու վրա։ Հաղորդման այս բաժնում հրավիրում ենք ձեզ լսել Մոլավի երաշտական հատվածը Շուշտարի գործիքավորմամբ։
Միասին նլսեցինք Մոլավի երաշտական հատվածը Շուշտարի գործիքավորմամբ։ Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման ընթացքում մասամբ մանտրադարձանք ազերի երաշտության մեջ մուղամի մասին։ Հաղորդման այս բաժնում հրավիրում ենք ձեզ ուղդիրելու ատրպատականի երաշտության տարատեսակ գործիքների մասին։ Ատրպատականի երաշտության մեջ նվագելու համար օգտագործվում են տարբեր գործիքներ, որոնցից գլխավորներն են թառը, քյամանչան, ղոփուզը, բալաբանը, Բաղլաման և այլն։
Թարա ազերի երաշտության ամենահաճելի գործիքներից է, որի մասին կանրադառնանք հաղորդման այս բաժնում։ Ատրպատականի թարա լարային կնտնտոցային գործիք է և պատրաստվել է Էկ Գոմեշի եղջյուրից կամ սինթետիկ նյութերից։ Թարա ազերի պաշտոնյանների կատարողականության ամենակարևոր գործիքն է և ըստ որոշ տվյալների ազերի թարա պարսկական հնգալար թարի վրա կատարված փոփոխությունների արդյունք է։ Ատրպատականի թարը իրանական ավանդական ու ընդհանրացած թարից ավելի փոքրու թեթև գավաթ ունի և հակառակ իրանական թարի գավաթի հետևի մասը փափուկ ու հարթ է։ Այդ իսկ պատճառով այն թույլ է տալիս երաժշտին գործիքը նվագելիս հեշտությամբ տեղադրել կրծքի վրա։ Ազերիները այս նվագարանը օգտագործում են հարսանիքների և տոնակատարությունների, հասարակական հավաքույթների, ազգային նվագախմբերի, սիմֆոնիկ նվագախմբերի և այլնի ժամանակ։ Ազերիների երաժշտության մեջ թարի ձայնը ավելի լավ լսելու համար միասին լսենք Նաշիբ վա Ֆարազ Աբդուլլահ Ղորբանի կատարմամբ։ Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական զրույցը, այսօր ներկայացնելու ենք Իրանահայությանը, ընկերակցեք մեզ։ Իրանում բնակվող հայությանը ծանոթանալու համար պետք է ուսումնասիրել հատկապես Իրանի պատմության առաջին էջերը։ Սովորաբար ասում են, որ հայերը Իրան են մուտք գործել 17-րդ դարի առաջին տարիներին, այսինքն այն ժամանակ, երբ Շահ Աբբաս արքայորոք մեծ թվով հայեր Արաքս գետի ափին գտնվող ջողաքաղաքից տարհանվել են և հաստատվել են Իրանի կենտրոնական շրջաններում։ Սակայն իրողությունն այն է, որ ավելի շատ վաղեմություն ունի Իրանի սահմանների տարածքներում հայերի ներկայությունը։ Իրանում հայերի ներկայության անցյալի մասին երկու սխալ ենթադրություններ կան։ Առաջին սխալ ենթադրությունն այն է, որ Իրանի ու Հայաստանի սահմանները միշտ հենց այսօրվա սահմաններն են եղել, և հայերը սահմանն անցել ու բնակություն են հաստատել Իրանում։ Երկրորդ սխալ ենթադրությունն այն է, որ մարդիկ ենթադրում են, անցյալում ևս այսօրվա նման անձը իր կամքով ու որոշմամբ է արտագաղթել։ Առաջին ենթադրության մասին պետք է ասել, որ Աքեմենյանների օրոք Հայաստանը Իրանի մեծ կայսրության մաս է կազմել։ Այդ իմաստով բոլոր հայերը Իրանի հայեր են համարվել։ Նման վիճակ է եղել նաև Սասանյանների ժամանակաշրջանում, երբ Հայաստանը Իրանի սատրապություններից է եղել։ Սատրապները կառավարիչներ էին, որ նշանակվում էին Սասանյան իշխանության կողմից Հայաստանը կառավարելու համար։ Մարերին ցուցաբերած Հայաստանի օգնության, Աքեմենյանների բանակում հայ հրամանատարների ներկայության և նման այլ համագործակցության